Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Ende asnjë gjurm për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Ushtria siriane përdor urinë si armë lufte. Talibanët zotohen se do të shkatrojnë zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Në Kosovë, reduktimet e ashpra ngren shqetësime për cilësinë e ujit. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i aviacionit civil të Malajzisë ka thënë se fati i aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines mbetet ende mister. Ajaraudin Abdulrahman ka thënë se zyrtarët nuk e kanë përjashtuar rrëmbimin si shkak të zhdukjes së aeroplanit. Aeroplani me 239 njerëz në bord ka humbur kontaktet me kontrollorët tokësor dy ditë më parë, derisa ulëtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Taktikat e urisë kundër civilëve janë përdorur si armë lufte nga ushtria siriane, bën të ditur Amnesty International. Grupi për të drejtat e njeriut thotë se së paku 128 refugjat kanë vdekur në kampin e rrethuar Jarmok në periferi të Damaskut. Sipas organizatës, mijëra njerëz mbesin të bllokuar dhe përballen me një krizë katastrofike humanitare. Kampi Jarmok strehon deri në 20.000 refugjat palestinez dhe sirian. Talibanët janë zotuar se do të kryejnë sulme gjatë zgjedhjeve presidenciale në Afganistan më 5 prill. U kemi dhënë urdhër të gjithë mujahedinëve tanë që të përdorin të gjitha fuqitë në dispozicion për të shkatruar këto zgjedhje të rreme, thuhet në deklaratën e grupit militant dërguar agjencive të lajmeve. Sipas deklaratës, talibanët do të kenë në shënjestër të gjithë punonjësit, aktivistët, pjesëtarët e sigurisë dhe zyrat. Ukraina pritet të përballet me më shumë tensione pas protestave pro-qeveritare dhe pro-ruse që janë mbajtur të dielën në gjithë vendin. Mijëra demonstrues pro-rus në qytetin lindor Donetsk kanë marshuar drejt selisë së administratës rajonale, kanë hequr flamurin e Ukrainës dhe kanë ngritur atë të Rusisë. Në Simferopol të Krimes ka pasur protesta për dhe kundër bashkimit të Gadishullit me Rusinë. Sot nisi java e dytë e gjykimit të vrapuesit olimpik Oskar Pistorius për vrasjen e së dashurës së tij Riva Steenkamp në shkurt të vitit 2013. Java e parë e gjykimit ka përfunduar me një roje të sigurisë, duke i thënë gjykatës në Pretoria se ai e ka gjetur zotin Pistorius duke mbajtur në duar viktimën. Pistorius, me të dyja këmbët e amputuara, mohon se ka vrarë qëllimisht Steenkampin. Ai thot se e ka ngatruar atë me një hajdut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta vazhdimi i dialogut Kosovë-Sërbi?
Sipas përditshme skuadra ditore Valona, ardhmja e dialogut dhe marrëveshjes së 19 prillit do të varen nga dinamika e zbatimit të pikave që kanë të bëjnë me largimin e plotë të strukturave ilegale të Serbisë, funksionimin e asociacionit komunave serbe sipas ligjeve të Kosovës, marrëveshja për gjykatat në veri, si dhe nga zbatimi marrëveshjes së arritur në dialogun teknik. Burimet gazetës brenda delegacionit të Kosovës në bisedime me serbin kanë thënë se të gjithë janë pajtuar se formati aktual i dialogut është shterur dhe nuk ka logjik të vazhdojë më tej pa u zbatuar pikat më të rëndësishme, të cilat dalin nga marrëveshja e 19 prillit. Megjithatë, siç në vizon gazeta, gjithçka do të varet nga përbërja e forceve politike që do të vinë në pushtet në Serbi. E përditshmja koaditore ka vënë pas deklarimet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se me gjithë ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, rezultatet të ndërhyrjes në marrëveshjes së 19 prillit janë të prekshme, sidomos në fushën e integrimit të pjesëtarëve të MUP-it serb në strukturat kosovare të sigurisë, i cili siç në vizon gazeta tashmë është në fazën përfundimtare. Valona.
Gazetat këto ditë, Zenel, po merren edhe me premtimet parazgjedhore të kryeministrit Thaçi. Çfarë ka të re në këtë temë?
E përditshme e Kosova sot ka vënë pa Valona se qeveria aktuale po shpalos çdo ditë nga një premtim apo vendim pavarësisht të ligjshmërisë që mund ta ketë. Gazeta thekson se arsenalin parazgjedhor të ekzekutivit kosovar do ta pasurojnë përveç rritjes së pagave, krimit të një fondi për 1 miliardi forcës armatosur të Kosovës në shkrimit të kontratës për autostradën e re drejt Shkupit edhe ndonjë befasi tjetër. E përditshmja Kosova sot vlerëson se atë që pushtetarët kosovar për 2 mandate nuk e bën dot, po përpiqen ta mbrojnë tash brenda pak javësh ose muajsh, varësisht se kur do të caktohet data e zgjedhjeve të parakoshme. Gazeta thekson se skenari i zgjedhjeve lokale të vitit kaluar mund të ndodhë dhe si vjet, por dukuria marrjes së vendimeve, sidomos me pasoja financiare, nuk është duke u ndalur. Në këtë kontekst, Gazeta Kosova sot thekson se duhet vendoset një kufizim ligjor për të mos lejuar politikat qeveritare ad hoc që mund të shkaktojnë telashe të panevojshme më pas. Përndryshe, gazeta vlerëson se aventurat të tilla financiare që kanë qëllim vetëm marketingun elektoral janë të dëmshme për shtetin, prandaj parlamenti arsum duhet të nxjerrë një ligj që të mos lejojë më manipulime të tilla në asnjë nivel të pushtetit. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë themelimin e tribunalit për hetimet ndaj UÇK-s. Kundërshtimet e qeverisë Kosovës për krimin e tribunalit për krimet luftës mund të zbuten nëse kjo gjykatë ndërkombëtare do të kishte selin brenda territorit Kosovës dhe do të funksiononte mbi bazën e ligjeve vendore. Gazeta Tribuna thekson se Prishtina zyrtare po kërkon edhe ndihmën diplomatike të Shteteve të Bashkuara në raport me dialogun rreth kësaj çështje që po zhvillon me Brukselin. Përndryshe, gazeta ka thënë se sipas drastit të parë, seli e këtij tribunali parashihet jetë në njërën nga qytetet evropiane, nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në të dyja variantet, prokurorët dhe gjykatësit në këtë tribunal do të ishin ndërkombëtar dhe do të bazoheshin edhe në normat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me krimet e luftës. Mirë po, hezitimet e ndërkombëtarëve që tribunali të ketë seli në Kosovë, sipas njëjtave burime, kanë të bëjnë me përvojën nga e kaluara me Unmikun dhe Euleksin dhe presioneve që u janë bërë atyre nga institucionet dhe organizatat e ndryshme vendore për rastet e gjykimeve, sidomos kur ishin në pyetje ish-pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shkruan postierat e përditshmja Tribuna.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Qytetarët e Kosovës, të cilët po përballen me reduktime të ashpra të furnizimit me ujë, thonë se nuk janë të sigurt se uji që atyre u vjen është i pijshëm. Megjithatë, autoritetet përgjegjëse sigurojnë se uji është konform standardeve dhe i përshtatshëm për pije. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Reduktimet e ashpra me furnizim të ujit të pijes, të cilat kanë filluar të praktikohen nga kompania ujësillësit rajonal Prishtina për gati 500,000 banor të Kosovës, kanë ngritur mjaft dilema tek qytetarët për cilësinë e ujit që ata pinë. Shumë prej tyre shprehen të shqetësuar dhe thonë se nuk janë të sigurt në cilësinë e ujit që atyre uju vije nga kompania prej nga ata furnizohen. Antigona Berisha jeton në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo tregon se reduktimet e ujit janë të shpeshta, dhe kjo, si shtot ajo, ka bërë që të mos ndihen të sigurt në ujin që deri tani e kanë shfrytëzuar për pije.
Prisë kam fillu reduktimet e ujit. Ujin nuk po e shohim mos të tashmë për ta pi, po zakonisht për pirë ujin po e blejmë. Kurse për gjëra tjera po e shfrytëzojmë këtë ujë.
Gjashëm shprehet edhe lumturie Zeinullahu.
Ujit me pije blejna, se nuk është pose.
Shqetësimet e qytetarve i hedhin poshtë zyrtar të kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arjeta Mjeku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i siguron të gjithë konsumatorës se uji që ju shkon konsumatorëve në krojet e tyre është 100% i sigurt për pije.
Planit mujor mbi përcjelljen e kualitetit ujit të burimeve si përfasore Albanik dhe Bados, të gjitha burimeve nëntoksore, ne i marim mosrat pra në 18 pika në aplikant monitoringu shpejt dhe bazik dhe gjitha moçat e marra deri më tash janë pozitive, pra uji që u vije konsumatorve në krojet e tyre është 100% konform standardeve, pra uji është krejtësisht i përshtatshëm për pije.
Kompania ujësjellësit rajonal Prishtina që nga pas lufta, asnjëherë nuk ka arritur t'i furnizojë me ujë 24 orë pa ndërprerje konsumatorët e saj. Reduktimet më të mëdha zakonisht kanë ndodhur gjatë muajve të verës, derisa nga fillimi i këtij viti, ku niveli i ujit në liçenin e Batllavës dhe Badosit kishte rënë për shkak të mungesës së leshjeve atmosferike, reduktimet u ashpërsuan edhe më shumë. Reduktimet me ujë zakonisht fillojnë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 21:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit. Çaush Bajrushi njohësi problematikave të ujit, konsideron se kualiteti ujit që aktualisht u vije konsumatorëve në shtëpitë e tyre, pavarësisht reduktimeve, është i pishëm.
Përgjithësi si Prishtinë proceduron me laboratorumet kimike dhe laboratorumet bakteriologjike që çdo ditë monitorohet kualiteti i ujit dhe në rast se diçka nuk është në rregull, ata duhet patjetër që në presin furnizimin me ujë të pijes derisa të evitohet eventualisht në ndoc. Mirë, po për këtë moment, për këtë stin, nuk është kur fare rreziku. Unë frikohem nëse nuk ka më pas tërësh në zonë atmosferike në periudhën e ashme, për shkak se ka ardhur niveli shumë i ujrave me këto dy akumulime dhe vera e bën të vetën dhe temperaturat e larta e bëjnë të vetën dhe ka mëse të rreziku i ndotjes së këtyre ujrave.
Për qytetarët e Prishtinës furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një deklaratë kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve mund të ndodhë që në qeveri të përfshihet partia shqiptare që ka fituar më pak mandate, kanë nxitur reagime të ndryshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se një variant i tillë do të tensiononte edhe më shumë raportet ndëretnike. Deklarata e Gruevskit vjen pas tendosjes së raporteve me BDI-n lidhur me kërkesën e saj për presidentin konsensual, gjë që ka çuar edhe në shpatë në zgjedhjeve të parakoshme. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Qeveria në Maqedoni duhet të formohet nga partit fituese të blokut politik Maqedonas dhe të ati shqiptar. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar debatet në këtë temë ende pa u mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë të caktuar më 27 prill. Debateve të tilla një nxitje të madhe i ka dhënë kryetari i VMRO DPMNE-së njerit kryeministër Nikola Gruevski, i cili në një media maqedonase, pasi kritikoi BDI-n për kërkesën e një kandidati konsensual për president shteti, tha se nuk e përjashton mundësinë që në rast të ndonjë ngërçje me partinë shqiptare fituese të zgjedhjeve, të përfshijë në qeveri partinë tjetër me më pak mandate.
Mesazhet e Gruevskit duhet të lexuar drejt dhe mirë partitë politike shqiptare, që mos t'i japin hapësirë që ai të bëjë zgjedhjen sipas vullnetit të tij të subjektit i cili do të jetë participient në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por pjesëmarrës në qeveri të jetë ai i cili do të ketë mandatin, legitimitetin e votuesit shqiptar. Në të kundërtën, gjithë ata subjekt të cilët pretendojnë që pa legitimitet të kyçën e qeveri, do të shëndrohen në një vegël, një instrument i Gruevskit i cili do t'i keq përdor në të gjitha mundësit dhe rastet që do t'i ketë ai.
Sot Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Mesazhet e tilla të kryeministrit sipas komunikologut Petar Arsovski kanë për qëllim përfitimin e pikave politike në fushatën për zgjedhjet të dyfishta. Ai thot se edhe vetë kryeministri është i vetëdijshëm se në qeveri duhet të përfshihet partia shqiptare fituese e zgjedhjeve.
Të mundë mi mundë da dobije nekakov minimalen poen në nacionalna osnova kaj makedoncite.
Ai mund të fitoj pik minimale politike në bazë etnike, pra tek Maqedonasit, por njëkohësisht ai forcon pozicionin edhe të partisë shqiptare BDI-s. Mendoj se nuk mund të bëhet të qeveri monoetnike pasi partneri shqiptar duhet të gëzoj besimin e shumicës së shqiptarëve. Asnjëherë nuk do të mund të kthehet ajo situatë në Maqedoni që një parti maqedonase pa pasur ndonjë krizë serioze politike të përfshijë në qeveri partinë që ka fituar më pak vota tek shqiptarët. Pra nuk mundet që pa ndonjë koalicion paraprak zgjedhor të zgjidhni partitë me të cilët do të bëni koalicione pas zgjedhore. Është elektorati ai që vendos se kush do t'i përfaqësojë në qeveri. Thot njohësi i çështjeve politike Petar Arsovski. Nga ana tjetër, Naser Zyberi thekson se përsëritja e skenarit të vitit 2006, kur në qeveri u përfshi partia që nuk ishte legitimitetin e shqiptareve, mund të prodhoj krizat e reja etnike.
Kjo është një politikë e cila mund të shkaktoj probleme serioze në Maqedoni.
Zgjedhjet parlamentare më 27 prill do të mbahen së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve për presidentin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ende asnjë gjurmë për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Ushtria siriane përdor urin si armë lufte. Talibanët zotohen se do të shkatrojnë zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Në Kosovë reduktimet e ashpra ngrenë shqetësime për cilësinë e ujit. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 12:00. Deri atëherë, miru të gjofshim.